kogod ima potrebu da dobije prevod sa japanskog na španski jezik za ma koju vrstu materijala. Može da se obrati stručnjacima Akademije Oxford, koja ima poslovnice u celoj Srbiji. Sadržaje na prevod nam možete dostaviti putem maila, ali i lično, odnosno poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a što se odnosi isključivo na prevod dokumenata, jer ste tada u obavezi da dostavite i na uvid originalna dokumenta. A kada prevodilac i sudski tumač izvrše sve vaše zahteve, prevedene sadržaje možemo da vam dostavimo ili putem maila, ali to samo važi za one sadržaje za koje se ne vrši overa, odnosno možete da ih preuzmete lično u našoj poslovnici ili da vam ih isporučimo na određenu adresu koju navedete, a što se naplaćuje nezavisno od prevoda i overa, a po ceni kurirske službe koja vam dostavlja pošiljku. Inače imate mogućnost čak i dokumenta na prevod da nam dostavite putem maila, ali samo ukoliko imate potrebu za brzom izradom. Ali posle toga treba da nam dostavite i originale na uvid, i to najbrže moguće. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade bilo koji tip dokumenta ili dokumentacije, što se odnosi kako na prevođenje sa japanskog na španski jezik za lična dokumenta, odnosno uverenje o državljanstvu, pasoš i vozačku dozvolu, te dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i krštenicu, ali i venčani list, odnosno umrlicu, tako i na ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno različite tipove potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga slična dokumenta. Pored pomenutih, prevodioci i sudski tumači obrađuju i medicinsku, tendersku, građevinsku i tehničku, ali i poslovnu dokumentaciju. To jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, poslovni izveštaji, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilansi uspeha i stanja, fakture, statuti preduzeća, poslovne odluke, osnivački akti preduzeća i druga slična dokumenta. Onda kada je to potrebno klijentima, izvršit ćemo i prevođenje sa japanskog na španski jezik za različite tipove ugovora i za punomoćja za zastupanje, odnosno tekovine Evropske unije, sertifikate i sudske presude, kao i za licence, odnosno sudske žalbe, rešenja, odluke i tužbe i ostala nepomenuta pravna akta. Ona dokumenta koja spadaju u domen obrazovanja i nauke, poput diplome i dodatka diplomi, naučnih patenata i radova, te nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno rezultata naučnih istraživanja, prepisa ocena te uverenja o položenim ispitima, odnosno seminarskih i diplomskih radova, i potvrde o redovnom školovanju, takođe možemo da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Da bismo izvršili ovu uslugu u skladu sa slovom zakona, posebno napominjemo da klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog na španski jezik za neki dokument, kod nas imaju njegovu završnu obradu, jer uz njihov prevod dobijaju i overu za koju su zadužena ovlašćena lica, što je u ovoj situaciji sudski tumač. A kada on stavi svoj pečat, praktično gledano obrađenom dokumentu daje značaj u pravnom smislu, odnosno potvrđivanje da je njegova sadržina potpuno ista kao i sadržina originalnog dokumenta. Pa zato jeste važno da nam prilikom slanja materijala za koji vam je potreban prevod dostavite na uvid originale. Uz to, da biste izbjegli nepotrebno gubljenje vremena, preporuka je da se najpre raspitate u osnovnom sudu u vašem gradu. Da li se za ona dokumenta za koja zahtevate prevod sa japanskog na španski jezik mora izvršiti i nadovera, to jest da li je potrebno staviti apostil pečat koji je poznat i pod nazivom haški. Inače, on se stavlja samo na zakonom određena dokumenta i to na tačno određen način. Pa tako postoje dokumenta na koje se stavlja prvo apostil pečat, pa se onda vrši prevod i overa sudskog tumača i isto tako ima onih dokumenta za koje se prvo vrši prevod sa japanskog na španski, potom overava pečatom sudskog tumača, a na kraju se stavlja i apostil pečat. Pa zato jeste bitno da potražite sve ove informacije, jer sudski tumači i prevodioci koji su zaposleni u Akademiji Oxford nisu dužni da vam daju ove informacije, pošto to i nije njihova nadležnost. Svim zainteresovanim klijentima uz prevod svih navedenih dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji nudimo i obradu različitih vrsta filmova, odnosno reklamnih poruka, emisija i serija, kako onih koje treba da se emituju na radiju, tako i televizijskih i drugih. A uz njihovo prevođenje sa japanskog na španski, kod nas vas očekuje i njihova završna obrada, odnosno usluga titlovanja, kao i usluga sinhronizacije prevedenih materijala. A prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve sadržaje iz oblasti marketinga, odnosno književna dela i članke iz novina, ali i internet materijale. A to su web sajtovi, online prodavnice, aplikacije, web katalozi, programi i drugo, kao i sve vrste časopisa. Kada je u pitanju obrada tekstualnih sadržaja, slobodno možemo reći da će sudski tumači i prevodioci obraditi podjednako kvalitetno i one tekstove koji su stručni, kao i one koji su namijenjeni javnom prezentovanju. A njihova tema može da se odnosi i na oblast politike, financija i ekonomije, te prava i bankarstva, kao i na oblasti komunikologije, medicine, informacionih tehnologija, farmacije, nauke, menadžmenta, obrazovanja, građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, turizma i psihologije, ali i filozofije i sociologije, i još mnogo drugih grana prirodnih, ali i društvenih nauka. Profesionalni lektori i korektori, koji čine isto članove našeg tima, mogu da izvrše uslugu redakture svih onih materijala za koje klijenti već imaju prevod sa japanskog na španski jezik, ali njime nisu zadovoljni, a možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Tako da će prevodilac i sudski tumač, u zavisnosti od vrste događaja za koje vam je potrebna ova usluga, primijeniti jednu od tri tipa ove usluge, odnosno konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje. A klijentima nudimo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevod poslovnih dokumenata sa japanskog na španski jezik. Sve vrste poslovnih dokumenata će prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford obraditi u skladu sa zahtevima klijenata, a što znači da mogu ponuditi najpre njihovo prevođenje sa japanskog jezika na španski, a zatim i uslugu njihovog overavanja. To znači da klijenti na jednom mestu imaju mogućnost da dobiju potpuno obrađena poslovna dokumenta bilo koje vrste, ako ja mogu da budu korišćena u bilo kojoj situaciji, uzevši u obzir da im ovaj pečat daje zakonsku važnost. Ne samo fakture, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, već i sve vrste poslovnih odluka, prevodimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, kao i rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno osnivačke akte preduzeća, bilanse stanja, te statute preduzeća, odnosno bilanse uspeha i ostala poslovna dokumenta. Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, a to su uverenje o državljanstvu, pasoš i vozačka dozvola, zatim lična karta, saobraćajna dozvola, krštenica, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, ali i dozvola za boravak, radna dozvola i druge. A vršimo prevod i onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama kad god postoji potreba za tim, a što znači da će sudski tumači i prevodioci obraditi bukvalno sve tipove kako uverenja i saglasnosti, tako i potvrda i izjava, a to su saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, ali i uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci i druge. Dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, poput diploma i dodataka diplomi, rezultata naučnih istraživanja, te potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima. Takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, ali i rezultate naučnih istraživanja, seminarske, diplomske i naučne radove i mnoga druga slična dokumenta. Sve tipove sertifikata, ugovora i licenci, odnosno punomoća za zastupanje, tekovina Evropske unije, ali i sudske presude kao i žalbe, rešenja, odluke i tužbe, ćemo takođe prevesti sa japanskog jezika na španski, a zatim i overiti pečatom sudskog tumača. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše prevođenje i sa japanskog jezika na španski, za ona dokumenta koja čine građevinsku i tendersku, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju. A to znači da će oni obraditi ne samo građevinske projekte, odnosno lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, već i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja ulaze u sastav navedenih vrsta dokumentacije. Prevođenje PR tekstova sa japanskog na španski jezik. Jedan od najpopularnijih načina reklamiranja u novije vreme svakako su PR tekstovi koje će prevodioci i sudski tumači u našim poslovnicama obraditi u skladu sa vašim zahtevima, te izraditi njihov prevod sa japanskog jezika na španski, a u skladu sa marketinškim pravilima. Takođe obrađujemo i reklamne letke i flajere, odnosno kataloge i vizit kartice, ali i plakate, brošure i ostale sadržaje namenjene reklamiranju. Klijentima nudimo i usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumač i prevodilac čija je ovo specijalnost mogu da izvrše i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod u pomenutoj kombinaciji, kada je to potrebno klijentima, odnosno kada to odgovara zahtevima samog događaja. Možemo da u ponudu uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Popularne, ali i stručne tekstualne sadržaje, bez obzira koliko kompleksni oni bili, takođe možemo da prevedemo sa japanskog jezika na španski, i to u posebno kratkom roku. Njihova tema može da se odnosi na bilo koju naučnu disciplinu, a klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenjem tekstova čija tema je vezana za oblast turizma, politike i ekonomije, kao i financija, bankarstva i prava. Iako prevodilac i sudski tumač vrše prevođenje sa japanskog jezika na španski i za tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, komunikologije i građevinske industrije, odnosno farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, te filozofije, nauke i psihologije, zatim obrazovanja, sociologije, marketinga i mnogih drugih grana, bez obzira da li su u pitanju društvene ili prirodne nauke. prevodi novinskih članaka sa japanskog jezika na španski. Novinske članke, ali i časopise različitih vrsta, takođe možemo da obradimo kada je to potrebno našim klijentima. Nudimo vam i prevod sa japanskog na španski jezik za romane, odnosno književna dela svih vrsta, poput poetskih i proznih, te beletristiku. A kada je to potrebno, obrađujemo i udžbenike svih vrsta. U skladu sa zahtevima klijenata, možemo da izvršimo i prevođenje svih online sadržaja, što ne podrazumeva samo obradu sajtova, već i softvera, aplikacija i programa, ali i web kataloga, kao i online prodavnica. A u toku obrade ovakvih sadržaja, prevodilac i sudski tumač se u potpunosti rukovode svim pravilima SEO, Search Engine Optimization, koja su u tom trenutku važeća, kako bi im pružili priliku da se u optimalnom roku nađu među prvim rezultatima u okviru globalne internet pretrage. Tako će klijenti imati višestruku korist od prevođenja ovakvih sadržaja. Vršimo i lekturu, odnosno korekturu kada klijenti posjeduju materijale za koje je već rađen prevod sa japanskog na španski jezik, tako da ih prilagođavamo u potpunosti duhu ciljenog jezika, kako bi mogli biti zadovoljni njihovim kvalitetom. Usluga koja se odnosi na obradu video i audio materijala, a koju također pružaju naši sudski tumači i prevodioci, podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa japanskog na španski jezik, a zatim i uslugu titlovanja, kao i njihove sinhronizacije. Pored igranih i crtanih filmova, obrađujemo i animirane, ali i dokumentarne filmove, kao i različite vrste emisija, obrazovne, dečije, informativne, zabavne i druge, odnosno serije i reklamne poruke, bez obzira da li će one biti emitovane na radiju ili televiziji, odnosno na internetu ili u bioskopu. Cena prevoda sa japanskog na španski jezik ili sa španskog na japanski jezik je 2700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na španski jezik ili sa španskog na japanski jezik i to sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.